astero-asteroko zita eukiko dugu jarraian, aste hontako argian aurkituko ditugun hainbat edukiren aurrerapena egingo digulako, Estitxu Eizagirrek aste azkenero idugun bezala. Eta badago dagoeneko prest telefonoaren bestaldean, arratsaldeon Estitxu, zer moduz? Bueno, helduko diegu beraz gaurko kontuei eta asteko eta behin azaleko gaiari helduko diogu aste hontan esklusiba handi batekin zatoztelako. Alabedirekin elkarlanean Roberto Aguilar elkarrizketatu duelako Zigor Oleagak eskutuan dagoen Boliviako hezkuntza ministro ohia eta ba azken egunotan ari garen bezala ba Boliviako egoeraren inguruan hitz egiten dute, konta iguzu?
Bai, hori da. Ba, hoxe, ba, bai argian da, bai alabedi natera egun elkarrezketa hau, ba, altxorra horregatik, ez, bera amaika urtez izan da Evo Moralesen gobernuan hezkuntza ministroa, eta gaur egun, ba, ezkutuan da, eta, bueno, ba, Zigor Oleagak lortu du berarekin elkarrezketa egitea, eta tera dugun barruko titularra, bera oso deigarria da, negoziazioak askapenetan dira, mas eta kolpisten artean. Eta, bueno, hori da pixkan berak azaltzen duela, badela alako, bueno, komunikazioari bat edo negoziazio moduko bat, ba, Evo Morales buru izan dan movimiento al socialismo más alderdikoen, eta kolpisten artean. Ez da, eta elburua izango etxateke pixkan, ba, ba hori hauteskundea deitzea edo, edo bai du dibeintzat hortara or, bidea dela elkarrizketak, zehazkenea, ba, hauteskundeak deitzeko, ba, osatu behar da, alako hauteskundea deitzen dituen erakunde hori, eta horkarako, bueno, ba, behar dela gobernua martxan izatea, ez da, beran, ba, hori martxan jartzeko, besteko elkarrizketak ari omen dira izaten. Eta, bueno, ba, estimatzen da, elkarrizketa oso mamitxoa lako, eta kritikoa ere badelako, eta, bueno, pixka bat aipatzen dute, ba, estatuko operaino nola iritsi diren, ba, nola, bueno, hauteskunde horietan, ba, nola izan zen argieten dura hori, eta beraz arazoak izan ziren kontaketetan, eta horrek, ba, noraino ekarri zuen sinesgarritasuna gutxitzea edo ez gutxitzea hauteskunde horien emaitzetan, geroztik, ba, nola egin duen gora, ba, ba hori ez, hauteskunde horiek iruzurra izan zirela ziren mugimenduak, ze jendeko esaten zuen pixka bat, kaleko mugimendu hori, ze tonaldetakoak ziren, ez, bat izkat erdi eta goi mailako klaseak zirela, badaukala ere aldagai oso arrazista bat, eta eraberean, ba, egiten dizkio galdera kertikoak esan ez, bueno, ez kerrotik ere jaso dituela Evo Moralesek behar bada kritikak, eta, bueno, ba, bera ere bat zetorrela, ba, bere oinarrietatik pixkat aurreko hauteskunde batzuekin konparatuta, ba, 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 besa galduago bezala edo, ez? Eta hor oso asko aipatzen dena da, ba, ba bueno, egin zutela erreferendum bat, ba, ego berriz aurkezote ziteken edo ez, ba, alderdi hortatik buru bezala hauteskundetara, eta berez erreferendum hortan ez ezko ateratzela nagusi, baina azkenean, ba, bueno, pixkat aparatak ero berri jarretzuela lehendakaritza gairako, ez? Eta horrek ikarri duela, ba, ba, bila jendearen artean ere, ba, jende baten babesa edo galtzea, ez? Edo, gai asko bia lantzen dianak, eta, eta asko aipatzen da ere, eta, bueno, asko aipatzen da hauzi ekonomikoa ere eta kulturala ere, ez? Bazen lorko nioki dituen, Evo Moralesen, gobernuan, ba, eskuntzan, ez da, nola lehen ortegoenean alfabetismoa uneko amairuan, nola lehen uneko bitik bera dagoela, ez? Beraz, bueno, horrek eukitu nabe ondorioak ere, ba, ba, justo txiroenek edo, ba, ba, bueno, empoderatzeko, eta beti humilatu izan duen jende hori, ba, egitan, bueno, bere leku hartzeko eta da, ez, kulturalki ikusten da aurrera pausa handi bat, eta baita ere, ba, joa, ba, bere ekonomia, ez, azkenean, ba, ba, zait, nire laketa zartxarekin, nazionalizatxarekin, doi duztek eta tale da, ba, zenbat kasi dan Boliviako ekonomia, eta hor, nola hori izan den behar bada, ba, interesik ondiena, ba, estatu kolpea den atzen egon dena.
Estatu kolpea, ba, nola iritsi den, ez? Egoera ontara nola iritsi den estatu kolpea izatera ulertzeko elkarrezketa benetan interesgarria da, gai askori heltzen zaia aipatzen zenuen bezala baita ere, elkarrezketa sakona delako baita ere, eta orain artekoaz, baina hemendik aurrerakoaz ere hitz egiten duelako, hemendik aurrera, ez? Aurre ikusi daiteken horren inguruan ere galdetzen diolako Zigorrek Roberto Aguilarri, eta eta esandakoa, ba bueno, irakurtzeko elkarrizketa hementxe utziko dugu jendeak lasa irakurri dezan eta bueno, gako guzti hauek ere ba hobeto uler ditzagun. Pasako gara bigarrenera estitxu eta kasu hontan, ba azaroaren 25a ere gero ta hurbilago dagoen hontan horra begira jarri zarete indarkeria matxistari begira hain zuzen ere bortizkeriarik gabeko bizitzak feminismotik eraikitzeko proposamena izeneko ba erreportajea idatzi duelako Genova Beroko Irigoinek, ba bueno, pixka bat azkeneko jardunaldietatik ateratako gako batzuk eta beste aztertzen dituelako erreportaje hontan.
Bai, hori da. Eta bueno, beintzat bi hanka nagusi bezala aipatzen dira, ez? Batetik da justizia feministaren beharra eta bestetik autodefentsa feminista ere behar bezala ikusten dela, eh? Bai. Eta pixka, bueno, justizia feminista, bueno, hemen daude, oso ondo tazea eta zarutuan jarriak, eta nik pixka lagrotxa, lotiarekin, aber, nahi zerbait laburtzeko, ba, pixka bat kontra jartzen dela gaur egun indarrean de justiziarekin, eta hainbeste egin beharrean lan, ba, erasotzaile, pertsona horren kontrako, ba, zeatan, ez, zigorretan, hortan jarri berrian arreta, ba, gehiago izan bat lukela zerbait, kolektiboagoa eta ba biktimaren ondoan egotean harreta gehiago jartzen duena, ez? Eta bestetik badi ba autodefentsa feminista buruz ere ba jardunaldietan aipatutzean ideiak edo ekartzen ditu eta bueno ba hor indarrekin jarretu behar eta uste dut asko aipatzen duenetako gauza badela ba bueno, ba, jendean oin hartutako sistema honek, ba, emakume hoi, kentzen digula zilegitasuna indarra erabiltzeko, eta hori oso oso txikitatik, baita gure iruditegian ere, ba, ez dela lotzen, ez emakumeen iruditegiarekin, eta baita ere, ba, bueno, kitzen are, na, etengabe lotzen den bitartean, esan berko genuke, ez, ez dela bali eskaten ari gara dela gauza bat beste aldean ez dagoena, ez, ez dakit. Eta, bueno, ez, ba, hori, zilegitasun kontu bat dagoela, eta baita ere, ba, ahal izatearen konturi dagoela, ez? Beraz, bueno, eskutan esan dena, ba, beldurra alde zaldatzea, eta, bueno, mezu horiek dira pixkaten bene azaltzen direnak, beti ere jarrita helburua ez dela noski, edo zeta indarkeria gehiago dagoen gizartak erabiltzea, bai txiketa, ba, bueno, beldurri gabe bizitzera iristea.
Mm-hmm. Azken aldian gainera indarkeriaren inguruko eztabaida asko jarri dira mai gainean edo sektore batek jarri nahi izan ditu mai gainean eta benetan interesgarria da ere ba horrelako erreportajeak eta mugimendu feministatik egiten den irakurketa ere ezagutzea, ez? Indarkeria fisikora estelako mugatzen indarkeria hitz egiten dugunean, baizik eta ba bai psikologiko, judizial, instituzional eta bestelako alorretan ematen direnak ere eta interesgarria da esan bezala Genova Beroko Irigoinek idatzi tako erreportaje hau eta berriro ere, ba bueno, ekartzen ditu esaten genuen bestela jardunaldi feministetan ateratako hainbat gako eta errepaso bat emateko ere, ba guztiz baliagarria da. Horixe gaurko bigarren gaia eta azkenekora pasatuko gara estitxu ondo iruditzen baldin bazaizu, Filipa Cesarrekin hitz egin duelako Jone Alaitzuri Artek, artista eta zinemagilea da bera eta azken aldian aurrera eraman duen azken urteetan egin duen proiektu baten ba bueno, inguruan eta beste kontu batzuen inguruan, baina zehazki ba proiektu baten inguruan hitz egin dute, konta iguzu.
Bai, hori da. Bueno, Filipa Cesarra unari behintzat interesgarra izuzet oso fusio bitxia iten dulako, eh? Bai. Daukalako arremana bai Portugalekin eta bai Ginea Bisaldekin ere, ez da? Eta gainera, bueno, bere aita ikusten lanez, ba gerra kolonialista hortara joan zen, eta han berriz, ba, antikolonialismoren aldeko praktika bera mantzuen, darren etxean ezagutu ditu labeti, bueno, antikolonialismoari buruko liburuak, eta bera hortikan, gai hortan hortikan etxeko liburut egitik, etxeko esperientziak izatutan, eta era berean, ba, gine bizau, aitaren horretzapenen bidez ezagutzen zuena, ba, sortuziten irrika bertara jun eta herrialdea ezagutzeko, ez da? Mm-hmm. Eta, bai, horren emaitza guztia izan dut da, bueno, gina ebizaura joan, eta hane egin zuen topo, ba zegoela film instituto bat, zituena oso pelikula zaharrak, eta, bueno, pixkat ziren hori, ba, gerra kolonialista hortako garaiko irudiak ziren, editatu gabe zeuden, eta beraz egon segurako materiala, ba, gerra batena eta eraberean eraikin egiten herriari buruzko irudiak eta zeuden, ez? Irudiak eta grabazioak eta pelikula bihurtu gabe, ez? Eta bueno, ba ordu nordola lan egin zuen lehenengo, pues bueno, altxor hori ezagutu eta hori eskudatu zedin, eta, bueno, bagero nola Alemaniara ere juntan, eta lortutako proiektu batzuen bidez edo, bueno, azkenean lortu duen alako proiektu bat egitea, ba, filma osatzeko.
Ba, horixe, azkeneko elkarrezketa hau, interesgarria ere aipatzen genuen bezala, borroka ez da oraindik amaitu izenekoa hain zuzen ere, Ginea Bisaurekin daukan lotura hori ere azaltzen duena. Honexekin amaituko dugu, baina ez ditu amaitu horretik beti galdetzen dugun bezala, beste amutxorik baduzu botatzeko?
Bueno, ba, argi kontran, elkarrezketa egin diola Aina Maria Azkurrenak, ba, Marga Anzuela Martinezi, eta bera da Paseo Donibaneko liburu zaina, eta bueno, hitz egiten dutela justo, ba, gaur egun liburutegi batek ze funtzio bete behar duen, ez? Gaur egun informazio, ba, mugiko horretan darama gunean, ez da? Eta, bueno, irizuta iritsia eta ezagutzeko modua joa bertan egin duzen proiektuak, eta ba, elkarrezketa gobernatuko nuke, eta gero hori, ba, iragarri larun batean egingo dugula egun pasa dutzen aritzen, egun urteko paisai edo egun dameika liburu, ui, egun dameika pauso barkatu, eta lapsus honek badauka bere zergatia, justo da entzietan dugulako imprentatik bat liburua, egun dameika liburua, eta bueno, ba, ikusteko eta oso sopolitea, beraz, bueno, argiako webgunean sartuta,
zeitu dazkitu. Ba, azken amutxo hiekin amaituko dugu, eta larun baterako zita itzordu horrekin, itzordu horren gonbidapenarekin amaituko dugu. Gure aldetik ez ditxo izagirre, ba, eskerrik asko aurrera penau egiteagatik, eta aurkituko ditugun edukiak gurera ere kartzeagatik. Datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Agur.